Pasaules čempionātā hokejā pienākusi pēdējā diena, un četras labākās komandas šajā čempionātā šodien tad arī sadalīs pasaules čempionāta godalgas un noskaidros šā gada pasaules čempionus hokejā. Kuras komandas cīnīsies par bronzu, bet kurām vakarā jāsadala zelts, par to runāsim jau turpmākajās minūtēs. Uzreiz sāksim ar dienas pirmo spēli. Un bronzas medaļas šodien sadalīs Čehija un ASV. Čehi vakar pusfinālā ar 1-6 atzina Kanādas pārākumu. Neskatoties uz to, ka Čehi pirmie izvirzījās vadībā pēc Dāvida Krejčī metiena no pirmā perioda laikā, un vēl pēc pirmā perioda bija neizšķirts 1-1. Pusfinālā lūzums bija otrā perioda vidus, kad kanādieši dažu minūšu laikā iemeta trīs vārtus, panāca 4-1, un tālāk Kanāda savu pārsvaru vairs neatdeva. Čehu pretinieki spēlē par bronzu būs ASV hokeji. Tie amerikāņi vakar kārtīgi pacīnījās pret somiem, taču pusfinālā piedzīvoja zaudējumu ar 3-4. Runājot par šīm abām komandām, tad varam atcerēties, ka ASV un Čehija bija mūsu grupā Tamperē, līdz ar to abas šīs vienības turnīra gaitā jau ir spēlējušas. Čehija tajā mačā bija pārāk ar 1-0, viņiem tobrīd nodrošinot savu vietu ceturtdaļfinālā. Pievēršoties abu komandu sastāviem, tad Čehi var piedāvāt turnīra meistrīgāko un arī vienu no rezultatīvākajiem uzbrucēju trīniekiem. Ar to, protams, domāja Dāvida Krejčī, Davida Pastriņāka, Romāna Červenka strīnieka. Veterāns Červenka ir visa turnīra rezultatīvākais spēlētājs, viņam 9 spēlēs iekrājot 15 punktus, savukārt Krejčī palīdzējis ar 11 punktiem. Trešajam musketierim šajā trīniekā Davidam Pastriņākam 6 spēlēs 7 punkti. Šo trīs hokejistu piebremzēšana līdz ar to ir amerikāņu prioritāte numur 1. Tāpat lielisks turnīrs Matejam Blumelam, kuram 8 punkti, un šiem četriem spēlētājiem būtībā velko Čehijas izlasi, jo neviens cits nav guvis vairāk par 3 punktiem. Tāpat neizteiksmīgu čempionātā aizveda 2 no vadošajiem čehu spēlētājiem – Jakubs Vrāna un Tomašs Hertls. ASV izlasē punkti sadalījušies krietni vienmērīgāk, tur 10 spēlētāji iekrājuši vismaz 4 punktus, savukārt rezultatīvākajā ar 7 ir Adams Gaudets un Bens Majers. Kā turnīra laikā pierādījies, ASV sastāvā iemest un izveidot bīstamus metienus var jebkura maiņa. Amerikāņu lielākais spēks šajā čempionātā ir bijusi viņu vārtsargu līnija. Jau čempionāta gaitā no Bostonas Bruins palīgā atbrauca Jeremijs Svaimants, viņam aizvedot izcilu čempionātu, viņš ir viens no labākajiem vārtsargiem visā turnīrā. Viņam atvairīti 94,3% metienu un ielaisti 1,32 vārti vidēji spēlē. Tieši vārtsargu duelis starp Svaimenu un Karelu Veimelku šo pēcpusdienu var izšķiet ļoti daudz, kuram būs palicis vairāk spēku un arī motivācijas, lai sezonu pabeigtu ar uzvaru un arī ar medaļām kaklā, to noskaidrosim. Spēlē par bronzu sākoties 20:30 pēcpusdienā. Lielais fināls šodien sāksies 20:08 vakarā. Tajā jau trešo reizi pēc kārtas spēlēs Kanādas un Somijas izlases. Abas šīs komandas spēlēja arī iepriekšējo divu čempionātu finālos. 2019. Gadā uzvarot Somijai, savukārt pērn Rīgā uzvaru papildu laikā izcīnīja Kanādas valstsvienība. Mājinieki Somi dodas pretī vēsturei, cenšoties kļūt tikai par otro komandu vēsturē, kas vienā gadā triumfēs gan olimpiskajās spēlēs, gan arī pasaules čempionātā. Vienīgie, kas to līdz šim spējuši paveikt, ir Zviedri, kas 2006. Gadā Turīnā ieguva olimpisko zeltu, savukārt vēlāk pavasarī Rīgā Zviedri triumfēja arī pasaules čempionātā. Pievēršoties finālistiem, tad par galvenajiem favorītiem šeit tiek uzskatīti mājinieki Somi. Visu turnīru viņi demonstrējuši ļoti organizētu un pārliecinošu hokeju, un Somi līdz ar to arī nonākuši līdz izšķirošajai cīņām. Uzbrukumā līderis ar 10 punktiem ir galvenais vairākuma diriģents un aizsargs Miko Lehtonens, ar 9 punktiem piebalsojis Sakari Manninens, 8 punkti Mikaelam Granlundam, bet uzvaras vārtu autors pusfinālā Joels Armija izcēlies ar 7 punktiem. Jau čempionāta laikā Somiem aizsardzībā pievienojās NHL aizsargi Miro Heiskanens un Esa Lindels, kas, protams, Somijas sastāvam ir ļoti, ļoti nopietns pastiprinājums. Galvenais Somu trumpis ir viņu vārtsargs Jussi Olkinuora, kurš aizvada vienkārši neticamu turnīru. Pēc grupu turnīra viņš bija atvairījis 99% pretinieku metienu, un lai arī tagad viņa statistika ir nedaudz kritusies, Olkinuora joprojām ticis galā ar 96% pretinieku metienu. Savos vārtos viņam ielaižot vidēji 0,86 rīpas spēlē. Turklāt Olkinoram ir lielākais spēles laiks no visiem vārtsargiem šajā pasaules čempionātā. Domājams, ka turnīra labākā vārtsarga balva viņam jau ir garantēta. Kanādieši, kā ierasts, meklējami starp turnīra rezultatīvākajiem spēlētājiem. Pierce Luke Dubois, Drakes Batersons un Dylans Cousins bijuši trīs rezultatīvākie kanādieši šajā turnīrā, un viņi visi ir starp pieciem rezultatīvākajiem spēlētājiem visā turnīrā, tāpēc tieši no šiem hokejistiem tiks gaidīts rezultāts arī šovakar. Kanāda ir pārliecinoša rezultatīvākā komanda visā turnīrā. Viņiem 9 spēlēs 44 vārtu guvumi, bet Somi 9 spēlēs paspējuši izcelties ar 33 precīziem metieniem. No otras puses, Somi ir pārliecinoši labākā aizsardzības komanda. Jau minēju vārtsarga Olkinoras statistiku, bet visa komanda kopā zaudējusi tikai 10 vārtus. Kanādiešiem no saviem vārtiem ripu nācies ķeksēt ārā 22 gadījumos. Abas finālistes ir starp labākajām komandām vairākumā. Nu, tas tā kā diezgan prognozējami, ja komanda spēja aizkļūt līdz finālam. Savukārt mazākumā Somi bijuši perfekti savus vārtus, nosargājot neieņemtus, spēlējot mazākumā. Turklāt viņi ir disciplinētākā komanda visā turnīrā. Somu vairākumam gan noteikti būs iespējas sevi apliecināt, jo Kanāda ir nedisciplinētākā komanda visā turnīrā, un arī viņu mazākums ir diezgan viduvējs. Ilgadējais Latvijas izlases spēlētājs, tagad treneris Girts Ankipāns uzskata, ka Somi ir vislabāk sagatavotā komanda triumfam visā čempionātā, taču kanādiešu meistarību un raksturu nedrīkst nenovērtēt. Klausāmies Girtu Ankipānu.
Viennozīmīgi tie ir mainieki. Viņi spēlē ļoti pragmatisku hokeju, un visi ļoti komfortabli jūtās šajā hokejā. Visi hokejisti dodās laukumā. Nu, viņi tāda viengabalēņa komanda ir, ja. Tā kā gribētos teikt, ka tie ir mainieki, būs grūti prognozēt. Mēs nekad neizmirstīsim kanādiešus, ja, kuri tiešām māks spēlēt to hokeju, un to mēs redzējām pret Zviediem, tik viņa grūtā situācijā. Esmu šo spēli apgriezt gājām gaisā, un pēc ir pateicoties, protams, augstai meistarībai, ka šādā saspringtā situācijā, kur prasa ne tikai meistarība, bet arī stiprs nervis, viņi māca tik augstā līmenī nospēlēt galotni. Tā kā, zini, man nebūs laikam viena favorīte, bet, ja mēs sakam tā, kura komanda ir viss sagatavotākā, lai vinnētu čempionātu kā komanda, tā ir Somija, bet izredz vinnēt čempionātu visiem vienādus, es domāju.
Tātad lielais fināls starp Somiju un Kanādu Tamperes Nokia arēnā sāksies 20 pāri 8 vakarā, to tiešādē translējot Latvijas televīzijas 7. kanālam.